Eiropas sodāmības reģistra informācijas sistēma darbu sāka pirms 4 gadiem. Tās princips ir vienkāršs. Ja esat Eiropas Savienības pilsonis un esat pastrādājis ko kriminālu sodām kādā no Eiropas Savienības valstīm, to nevarēsiet noslēpt arī no citas valsts likumsargiem. Ja agrāk ziņas par iepriekšēju sodāmību citās valstīs likumsargiem bija speciāli jāpieprasa, jaunajā sistēmā tās parādās automātiski. Taču tikai attiecībā uz pašas Eiropas Savienības pilsoņiem. Bet apmēram 4% no visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem pašlaik ir trešo valstu pilsoņi, un 2014. Gadā vien Eiropas Savienības valstīs tika notiesāti 688 tūkstoši trešvalstnieku. Kā norāda Eiropas Savienības tieslietu komisāra Vera Jurova, pieaugot starptautiskā terorisma izplatībai un reaģējot uz traģiskajiem notikumiem Parīzē pērnā gada novembrī, Eiropas Savienības līmeņa sadarbība pārrobežu noziegumu apkarošanai ir svarīgāka nekā jebkad agrāk.
At the moment, it is no possible to have an overview.
Šobrīd mēs nevaram gūt pilnīgu pārskatu par šo notiesāto iespējamo kriminālo pagātni citās valstīs. Izmeklētāji to var uzzināt tikai tad, ja nosūta informācijas pieprasījumu katrai no pārējām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas ir laikietilpīgi un tiek darīts tikai 3% gadījumu. Jaunā sistēma ļaus ātri uzzināt, vai kādai citai valstī ir ziņas par konkrētā trešās valsts pilsoņa sodāmību. Tas ietaupīs kā laiku, tā nav.
This will save time and money for our public authorities.
Otrs jaunums ir informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiedrīgo pirkstu nospiedumiem, lai cīnītos ar viltotu personu apliecinošu dokumentu izmantošanu, ko pašlaik NASK izmanto daudzi noziedznieki no trešajām valstīm, skaidro eirokomisāre.
Let me give you a recent example. In early January.
Ļaujiet minēt piemēru. Janvāra sākumā kāds vīrietis iegāja policijas iecirknī Parīzē un gribēja nogalināt policistus. Izrādījās, ka viņam ir krimināla pagātne gan Francijā, gan Vācijā un Zviedrijā, bet tur viņš bija izmantojis citas identitātes. Pie viņa atrada arī vismaz 7 dažādas pases un identifikācijas dokumentus. Jaunā sistēma garantēs tiesības uz personas datu aizsardzību un to varēs izmantot tikai likumā noteiktajā kārtībā.
Pēc Jurovas teiktā, šāda sistēma būšot ieguvums arī pašiem trešo valstu pilsoņiem, piemēram, piesakoties darbā citā Eiropas Savienības valstī, jo ļaus vieglāk pierādīt, ka nav kriminālas pagātnes nekur Eiropas Savienībā. Latvijā par Eiropas sodāmības reģistra informācijas sistēmas uzturēšanu atbilda iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Sistēmas pašreizējos darbības principus skaidro centra vadītāja vietnieks Raimonds Kokarevičs.
Informācijas apmaiņa notiek diezgan aktīvi, īpaši starp tām dalībvalstīm, kur ir ļoti liels skaits Latvijas valstspiedrīgo personu, kuras ir Īrija un apvienotā karaliste.
Kokarevičs norāda, ka sistēmas ieviešana ļāvusi krietni pātrināt informācijas ieguvu izmeklēšanas vajadzībām, bet pagaidām atturas komentēt Eiropas komisijas piedāvājumu sistēmu paplašināt, jo šī informācija no Briseles saņemt vien pirms dažām dienām un vēl ir jāizvērtē. Izmaiņas Eiropas sodāmības reģistra informācijas sistēmā vēl būs jāapspriež ministru padomē un Eiropas parlamentā. Paredzams, ka direktīva stāsies spēkā gadu pēc likumdošanas procesa beigām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.